Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan yana dasturlarimiz orqali sog'-omonlikda uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Aziz birodarlar, har qanday ishchi u kimga ishlayotganini bilishini xohlaydi. Aks holda u o'z ishi to'g'risida kimga hisobot beradi? Bu haqiqat shundan iboratki, biz ega bo'lganning hammasiga biz xo'jayin emasmiz. Chunki bu dunyodagi borliqning egasi Xudodir. Har qanday xudo dalasidagi mehnatkash shuningdek, har qanday imonli o'zi uchun emas, balki u ega bo'lganning hammasiga va butun uning hayotining egasi va Rabbisi uchun mehnat qilayotganini bilishi kerak. Agar siz haqiqatdan ham bu haqiqatning butun chuqurligini tushunsangiz, bu tubdan jami sizning hayotingizni va xizmatingizni o'zgartiradi. Bu haqiqat sizning fikrlash tarzingizni va xatti-harakatingizni tamomila o'zgartiradi. Masalan, siz o'z kristlongizni ayvonda yoki o'z uyingizning hovlisida qoldirishingiz mumkin. U joyda u quyosh va yomg'ir ta'sirida buzilishga moyildir. Siz bu kristlodan umuman foydalanmayapsiz va u sizga kerak emas. Biroq uni birov olishiga va undan foydalanishiga ruxsat bermaslikka sizda huquq bor. Agar kimdir bu kristlonni sizning ruxsatingizsiz olsa, siz uni qonuniy ravishda o'g'ri deb hisoblashingiz mumkin va bu siz tarafdan qonuniy bo'ladi. Chunki bu holatda qonun sizning tomoningizda. Chunki bu dunyoda qabul qilingan me'yorlarga muvofiq o'z mulkining o'zganing tajovuzidan himoya qilish huquqi shaxsiy mulk yoki egalik g'oyasining asosiy qoidasini tashkil qiladi. Bu g'oya xudbinona ko'rinishi mumkin, balki shundaydir. Bu muqaddas kitobga xos bo'lmagan mulkdorlik g'oyasi, biroq bu g'oya butun dunyo uyushmasi faoliyatining asosida yotibdi. Biror narsaning egasi ma'lum bir xususiyatlarga yoki yana yaxshiroq qilib aytganda ma'lum bir huquqlarga egadir. Lekin bunga biron bir nimani ijaraga yoki kiraga yoki shunday vaqtinchalik foydalangani olgan hech bir inson ega emasdir. Bu huquqlarni yoki xususiyatlarni noyob deb nomlaymiz. Egasi unga tegishli narsa bilan xohlaganini qila oladi. Ushbu narsa bilan yaxshi muomala qilish mumkin, yomon muomala ham qilish mumkin. U uni sotishi mumkin, biror bir boshqa narsaga almashtirishi ham mumkin. Boshqa kimgadir uni berishi mumkin. O'sha narsa bilan doimo foydalanishi mumkin. Umuman undan foydalanmasligi ham mumkin. Shuning bilan aziz birodarlar, mavzumiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.